Eta entzuleok badakizu eta gurean izan genituelako besteak beste Pekinen izan ziren hainbat kirolari nafar olimpiar jokoetan, neguko olimpiar jokoetan, eta haien artean Manex Salsamendi izan zen Brasilgo selekzioarekin, eski selekzioarekin, eta gaur Manex Salsamendi gurean dugu. Arratsaldeon, Manex.
Apa, arratsaldeon.
Beno, lehenik eta behin, zer moduzko esperientzia izan zen olimpiar joko batzuetan parte hartzea?
Ba, egia esan, ba, esperientzia izugarria da, ez? Hain evento garrantzitsu batean parte hartzeko aukera izatea, eta ba, oso pozik.
Bai, beno, gazte ez, debutatu duzu 19 urterekin, ez dakite, agian, akaso gazteenetarikoa izango zinen?
Ba, nik uste dut, baietz, agian nire adineko norbait egongo zen, baina bai normalean joko olimpikoetara joateko adina ba pixkat zarragoa da, ez.
Bai. Beno, olimpiar joko batzuetan, neguko olimpiar batzuetan parte hartzea, beno, ba agian kirolari baten ibilbidean, bueno, behintzat parte hartzeko orduan maila gorena izan daiteke, hala ere jakin badakigu agian espero zenuela pixkate hobe lehiaren batean aritzea.
Ba bai, egia esan nire helburua eta guztiz garrantzitsuena parte hartzea zela eta esperientzia gozatzea eta alde horretatik pozik nago, baina egia da banituela batez ere konten bukatu nahi nuen nire lasterketekin eta alnuen oberena egin, eta nik uste dut, hainbat lasterketetan, ez nintzela ondo sentitu, eta pixkat hobeto espero nuen.
Bai, ikusi al izan genuen, irakurri al izan genuen, proba bat bereziki gogorra izan zela, 50 kilometroko proba hori, nola bizi izan zenuen zuk?
Ba, egia da oso gogorra izan zela proba hori, normalean, probak gogorrak izanen dira, ez, baina hau espezialki gogorra izan zen, hotz asko egiten zuelako, eta gainera, haizea asko egiten zuen ere bai, eta haizea egiten duenean, hotza asko gehiago sentitzen da, eta horretaz gai, muskularki ere bai, gaizki pasanuen proba horretan, kalambreak izan nituen, eta aurpegia izoztu zitzaidan, eta horregatik oso pozik egon nintzen, karrera bukatzeko gai zen nintzelako, baina hori oso gogorra izan zen proba.
Bai, hala ere beno ez, nola baite egunkariren batean aitortu duzu, horre muga edo ez distantzia murrizteak nola baite, onura egin zizula.
Bai, hori da, 50 kilometro niretzat, distantzia oso luzea da, eta bueltak zirkuito motz batean egiten direnez, seguraski 50 kilometro korritu genitu, lehenengoek harrapatuko ninduken, eta orduan deskalifikatzen zaituzte. Beraz, 50 kilometro izanik, bukatzuko aukera izan nuen.
Bai, nola errekuperatzen zara ez, aipatu zu ez, bereziki gogorra izan zela, aurpegian edre hotza somatzen zela, nola baita izosten zaizu ez, aurpegia, eta horren bastuak ez dauden gorputzaren parte horiek, gero nola errekuperatzen zarete hortik, nola zaintzen duzu ez zuen azala nola baita esatearen?
Hori da ez, aurpegia ez da inbeste babesten, ez daukazu arropik aurpegian, orduan gehiago sufritzen da zati horretan, eta ez dugu, nik behintzat ez dut ezer berezirik egiten, gero proba bukatzean azkar, alik eta azkarren leku bero batean sartu, eta hortxe egon arropa aldatu, eta alik eta azkarren beroan sartzen saiatu.
Bai, eta nola prestatzen da horrelako proba luze bat, edo zuek azkenean proba luze xamarrak egiten dituzue, eta gian kaleko lasterketetan ikusten ditugu korrikalariak, ez, ura edaten edo txirrindulariak ere ikusten ditugu ura edaten botilatik, zuek horren temperatura baixuetan nola zaintzen duzu gorputza, aurretik prestatu behar duzue, ala aukerari baduzue hidratatzeko eta?
Bai, horrelako lasterketetan, entrenatzaileak eta ekipoko jendea jartzen da ibilbidean zehar, eta ba, hori, ura edo beste motatako likido batzuk ematen dizkigute, eta ba, zuk nahi duzunean edo alduzunean ba, edaten duzu, baina han pasatzen hazen, hain beste hotz egiten zuela, ba, ura eta beste edariak kongelatu egiten zirela. Orduan, ba, suerte okitzen bat zenuen eta ondo berotu da bazegoen edaria likidoa zen oraindik, eta bestela ba, izotz puskaz betea hartzen zenuen.
Bai, bitxia zalantzari gabe batez ere, bueno, horrelako kiroletan aritzen ez garen ontzat. Taldeko edo selekzioaren abandera doa izan zinen, bueno, ikurriña iraman zenuen, besteak beste, ba, lau txapelketetan ez parte hartu zenuelako, lau modalitatetan parte hartu zenuelako, bueno, nola bizi izan zenuen momentu hori?
Ba, ia da oso pozik jarri nintzela, ba, momentu horrer arte beti telebistan ikusi izan dudalako zeremonia, eta hasierako zeremonian ez ginen joan, ba, Brasilek bazeukalako protokolo bat bakarrik lau pertsona joan zitezkela COVID-aren gatik, eta azkeneko zeremonian ba, gu eraman gintuzten, eta gainera bandera aukera izan nuen, eta ba, oso garra sentitu nintzen, eta oso pozik ba, horrelako aukera ematea bat niri.
Bai, bueno, olimpiadak eta gero ere horri izan dituzu ez, olimpiaden bueltan mundial juniorra, bueno, gazteagoen edo gaztetxoagoen zera munduko txapelketa Norvegian, bueno, nola egokitu zineten ez, azkenean egun tartea txikia izan zen, ez dakit ordutegi aldaketak eragin zuen, eta bueno, nolakoak izan dira sentsazioak bertan?
Ba, hori da, 50 kilometroko karrera bukatu bezain laster, bueno, urrengo egunean, gazkin hartu nuen Norvegiara, eta ba, egun batzuk deskantzatuta gero, bi edo hiru egun, lehenengo karrera auki genuen, eta egia esan, nahiko pozik lortutako emaitzekin, zeratik, temporada osoan zehar distantziako karreretan ez nahiz oso ondo senditu, eta nik uste dut karrera hona egin nuela pasaden ostiralean. Eta gero igandean esprineko karrera auki genuen, eta ere bai oso pozik geratu nintzen emaitzarekin, eta lehenengo 30etan sartzeko ba, nahiko gertu geratu nintzen.
Bai, ikusi egin genuen gainera, eta manez galdetu behar dizut, nola egiten da ez ikasketak eta goi mailako kirola bueno, uztartzeko, kirolari bakoitzak badauka pixkat bere errezeta, zailtasunak agerikoak dira, baina nola egiten duzu?
Ba, egia esan, urte hau, olimpiaden urtea izan denez, ba, pixkat berezia izan da. Normalan ez dut hainbeste denbora pasatzen etxetik kanpo, baina aurten oso gutxi pasan aiz unibertsitatetik. Beraz, ez dut asko egin aspektu horretan, baina orain bai, orain etxera bueltatzen, egin ez dudan guztia egin behar dut, eta orain egiten ari direna egin ere bai, beraz ikusiko dut orain zelan moldatzen aizen ikasketa munduan.
Bai, eta amaitzeko ezintzuk dira urrengo erronkak kirolean?
Ba, oraintxe ari naiz ikusten urrengo astean ez, urrengoan Italiara Europako kopara joateko aukeran, oraindik ez dugu itxi, baina agian hori izango da azkeneko lasterketa kanpoan, eta gero ba, martxo bukaeran Espainiako txapelketak ditugu Belagoan, eta hori izango da temporada bukatzeko azkena.
Bai, ba, Manex Salsamendi, zorte on, datozen lasterketa hoietan, ja denboraldia, eski denboraldia amaitzear baita, edo laister amaituko delako udaberriaren hasierarekin batera, eta mila esker Euskal Herria Irratiari telefonoa hartzeagatik, hurrengora arte.
Hurrengora arte, eta eskerrik asko zuei.